Меня зовут Ольга. Я участвую в проекте «Что ты приготовишь к столетию Латвии?»
И... Mans vārds ir Olga, un es jau trešo gadu piedalos projektā par apņemšanos Latvijas simtgadei. Sākumā man šķita, ka 5 gadi ir ļoti ilgs laiks, tāpēc varu apņemties īstenot jebkuru savu sapni. Pagājuši 2 gadi, un saprotu, ne visi sapni tik viegli īstenojas. Var visu dzīvi sapņot, bet sapņa īstenošanai tā arī nesaņemties. Bet es cenšos. Es labi atceros, kā teicu, ka gribētu atvērt diskusiju kafejnīcu, kur ļaudis nāktu ēst un sarunāties. Pa šo laiku esmu sapratusi, ka kafejnīcu es tomēr nevarēšu atvērt. Bet vēlme paēdināt cilvēkus apmaiņā pret labām sarunām man joprojām ir. Tagad domāju, kā es to varētu īstenot un kur to varētu darīt, lai visi justos labi un gribētu tur nākt. Pirms 2 gadiem dzīvoju Bolderājā, un man bija viens mazdēls. Tagad man viņu ir 3, un mēs esam pārcēlušies uz laukiem. Un mazdēliem ļoti patīk kafejnīcas. Viņi visu laiku prasa, vecmāmiņa iesim uz kafejnīcu. No tā tad skaidrs, ka man vajag šādu vietu. Tikai šim sapnim tagad ir tāds jauns veidols. Būtu jauki atrast telpas, kur varētu nākt bērni kopā ar vecākiem. Bērni sēdētu pie viena galda, ēstu veselīgu pārtiku, nekādas konfektes vai limonādes. Viņi varētu teikt, beidzot mēs esam atnākuši uz kafejnīcu. Bet vecāki apsēstos pie viena galda ar mani, un mēs varētu runāties. Tas gan ir tikai sapnis. Redzēsim, kas no tā sanāks. Pašlaik esmu pārcēlusies uz laukiem, dzīvoju tālu no lielceļiem. Tāpēc, kā izdosies sapulcināt cilvēkus, pagaidām nudien nezinu.
Называет меня бабушка. Но у него не получается это проговаривать. И у него получается бабьяга. Вот эта бабушка у него превращается в бабу-ягу.
Mans vidējais mazdēls vēl nemāk pateikt babuška. Viņam sanāk babiga, kas izklausās pēc baba-jaga. Tad nu es domāju, ka varbūt tas man kaut ko dos.